Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 29 ноябрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядә Дума сайлауларына соңгы әзерлекләр бара. Коммунистлар сайлауларда хәрәмләшүләр булмасын өчен тавыш бирүне һәм санауны ныклап күзәтеп торырга җыена. Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының Мадридта ачылган министрлар очрашуында Русия белән АКШ вәкилләре арасында килешү булмаган берничә мәсьәлә дә карала. Мәскәүнең Чайковский концерт залында Рәшит Вахабов исемендәге җыр бәйрәме үтте. Пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Владимир Путин телевидение аша инде көтелгән чыгышын ясап, халыкны бердәм Русия партиясе өчен тавыш бирергә чакырды. Һәм шунда ук Дума сайлауларындагы көндәш партияләрнең президент Русия канунларын боза дигән гаепләүләренә дучар булды. Шушы чыгыш тирәсендәге җанҗал турында Кәрим Камалны тыңлагыз.
Тавыш бирү көненә кадәр әле тулы 2 көн бар. Шуңа да Русия телеканалларында төрле партияләрнең намзәтләрен күрү бердә гаҗәеп түгел. Анда хәзер еллар буе федераль телевидение экраннарына чыгарылмаган Явлинский, Зюгановларны да күреп була. Атна кичкендес телевидение аша шундый намзәтләрнең берсе бердәм Русия исемлеген җитәкләгән Владимир Путин дә чыгыш ясады. Мәгълүм ки, ул бер үк вакытта Русияның президенты да. Бу чыгышын ул нинди дәрәҗәдә ясады, моны әлегә белгечләр дә белеп бетермей. Бер яктан телевидение Путин сүрәтләрен, президентның мәгълүмат чаралары һәм Русия ватанашларыннан алынган күп санлы сорауларга җаваплары дип атады. Ягъни Путинның моны президент буларак эшләүен таныды. Икенче яктан, шушы чыгыш инде үткән атнада ук яздырылган иде. Һәм моны Путин Кремльдә урнашкан махсус телестудиядә түгел, ә Останкинага барып эшләде. Ягъни ул бу эшне гади бер намзәт, бердәм Русия намзәте буларак кына башкара дигән аңлатма бирелде. Бердәм Русия партиясе хәзердә нәкъ менә шушы икенче версияне алга сөрә. Мәгънәви яктан да Путин асылда бернинди дә яңа нәрсә әйтмәде. Элегрәк Лужникида үз тарафтарлары белән үткәргән җыендагы сүзләрен, аның җитәкчелеге астында икътисади сәяси уңышларга ирешүен, 90-нчы елларда җитәкчелек иткән кешеләрнең кире хакимияткә кайтырга теләвен, моңа һич кенә дә юл куярга ярамавын кабатлады. Һәм чыгыш азагында ачыктан-ачык сайлауларда әүзем катнашуга, анда бердәм Русия өчен тавыш бирүгә өндәде. Әгәр дә ул чыннан да бердәм Русия кешесе буларак мөрәҗәгать иткән икән, бу очракта аның чыгышы партия фондыннан түләнергә һәм моның Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан тикшерелүе шарт. Канун һәрхәлдә шулай дип билгели. Моңардан тыш, бу шартлар үтәлгән очракта да Путин чыгышы яңалыкларда түгел, ә аерым билгеләнгән вакытта чыгарга тиеш иде. Путинның шулай итеп канунны бозуын күпмедер тамалау өчен аның чыгышыннан соң шул ук яңалыкларда Владимир Жириновский һәм Геннадий Зюгановны да күрсәтәләр. Алар да үз партияләре өчен тавыш бирүгә инде. Һәм шулай итеп, оппозициянең бер өлеше хәзер Путин гамәлләренә зарлана да алмый булып чыга. Сайлау канунын шул исәптән агитация, кыстау эшләрен алып бару тәртибен бозу Русиядә административ гаеп эш санала. Һәм моның өчен 15 минималь эш хакы күләмендә акчалата җәза каралган.
Коммунистлар 2 декабрь көнне узачак Русия Думасы сайлауларында күзәтүне актив төстә алып барырга җыена. Ягъни һәрбер сайлау урынында коммунистлар фиркасының үз күзәтүчеләре булачак. Бу максаттан фирканың юридик хезмәте каршында махсус төркемдә оешкан. Анда элекке Советлар Берлеге заманда прокуратурада, КГБда, эчке эшләр министрлыгында эшләгән вәкилләр катнаша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коммунистлар фиркасы күзәтүче булып эшләү өчен бар Русия буйлап 300 мең кеше әзерләгән. Сайлауларда хәрәмләшүләр булса, бу фактлар киләчәктә Русия Югары мәхкәмәсенә һәм Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә китәчәк. Аны башкаручыларына түгел, ә моңа әмер бирүчеләргә карата да җинаять эше кузгатылачак дип белдерә коммунистлар фиркасы. 2003-2004 елларны узган сайлаулар нәтиҗәсендә коммунистлар фиркасы мөрәҗәгате нигезендә 157 җинаять эше кузгатылган, ләкин мәхкәмә карарлары коммунистларны канәгатьләндермәй икән. Чөнки иң күбе дигәндә гаепләр шартлы рәвештә 2 елга хөкем ителгән һәм 2 миллион сум штрафка тартылган. Быйыл фирқәләр бу мәсьәләдә катырак торачакларын белдерә. Хәрәмләшүгә җыенышларны искәртәбез, барысын да беләчәкбез һәм утырташакбыз, дип яны Коммунистлар үзәк комитеты рәисенең урынбасары Иван Мельников. Русиянең кайбер төбәкләрендә коммунистлар хәтта электрон тавыш санау системасын гамәлгә кертергә уйлый. Мәгълүмәт турыдан-туры сайлау урыныннан штабка киләчәк һәм аннан интернетта күренәчәк икән. Мондый ысулны Новосибирский, Красноярский һәм тагын берничә өлкәдә кулланырга исәп тоталар. Ә Татарстанда нинди ысуллар кулланырга уйлыйлар? Бу хакта Русия Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосына булай диде.
Идеологик яктан да менә бу күзәтелгәндә үзебезнең кадрларны әзерләдек. Безнең Татарстанда 2996 сайлау участогы бар. Бу көнне бездән һәрбер участокка күзәтчелек булачак. Решающий тавыш белән дә, совещательным голосом да ручалап әйткәндә, һәм күзәтчелекләрдә. Без укытучыларны апардык, өйрәттек аларны законнар белән, протоколлар белән, ничек закон бозылса төзергә барышында өйрәттек. Аннан соң күп шәһәрләрдән район центрларына, муниципальный район, авыл зур участокларга шәһәрдән күзәтчеләр җибәрәбез. Беләбез, авыл җирендә, район центрларында безнең ширкәтләрнең күзәтчелекләре бик басым астында. Монда чиновниклар басымы һәм башкалар. Шуның өчен зур участокларны шәһәрдән җибәргән күзәтчек белән басачакбыз. Без уйлыйбыз, гидете иртәнге 8-гә, 9-га бөтен Татарстан буенча, ФАКОС буенча, электронный почта буенча тулайым мәгълүматларны алырбыз дип. Әгәр дә ЦИК безгә абитансын, где-то бер икеләргә, өчләргә төгәл мәгълүматны бирсә, без уже бу абиткә безнең мәгълүмат җыелып бетәргә тиеш, без аны Россия буенча, безнең партия буенча һәм Татарстан буенча игълан итәчәкбез.
Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов әйтүенчә, һәр сайлау урынына 2 эш кеше әзерләнгән, кирәк булса фотокамералар да кулланылачак ди. Тавыш санаганда да үз кешеләребез булачак ди Хафиз Миргалимов.
60 территориальный комиссияләр, алар бит инде җыячаклар мәгълүматларны участок комиссияләре, үзебезнең представительләребез бар. Без һәрберсе белән бәйләнешкә кердек, алар безгә бөтен информация төгәл бирәчәкләр һәм участок комиссияләрен, председательләрен протоколларын китергәндә күзәтүчене алачаклар.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, Татарстан коммунистлары күзәтү эшен алып барганда оппозицион фирқәләр белән килешеп эшләргә җыена.
Оппозицион партиялардан элемтегә кердек, СПС та, Яблоко да һәм башкалар да, алар да менә бу сайлауларның нәтиҗәләре бозуларга тиеш түгел дип уйлыйлар. Без бер-беребез белән бу көнне нинди генә разногласия булса булмасын, күзәтче өлкәсендә бер-беребезгә булышачакбыз.
Русия Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов белдерүенчә, алар сайлаулардан соң урам җыены уздырырга планлаштыралар.
Безнең центральный комитетның кушуы буенча 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы декабргә без заявкалар бирдек пикет уздырырга. Без үзебезнең процентларны беләбез. Халык ничек безгә тавыш бирәчәксен, шул тавышларны саклыйбыз. Менә Орел өлкәсендә 2 ел элек 3 көн протоколларны бирмәделәр. Анда безнең коммунист мер җиңеп чыкты. Вот думада безнең 40% коммунистлар килде һәм строй мәҗбүр булды. Менә бу пикетлар, митинглар аркасында бу протоколлар биргән.
Шулай итеп, Татарстан коммунистлар башлыгы Хафиз Миргалимов республикада 2000-нән артык күзәтүче эшләячәгенә басым ясады. Барлык мәгълүматлар тиз арада Мәскәүгә юлланачак. Шулай ук коммунистлар фирқасының рәсми сәхифәсе язуынча, мөстәкыйл, ягъни параллель рәвештә санау нәтиҗәләре тиз арада интернетта урнаштырылачак һәм халыкара күзәтүчеләргә җибәреләчәк.
Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасындагы илләрнең тышкы эшләр министрлары Мадридта барган 2 көнлек очрашуда оешманың киләчәгенә караган мөһим мәсьәләләрне карый. Русия бу оешманың сайлауларны күзәтү мөмкинлеген чикләүче тәкъдимнәр ясаган иде. Кушма штатларның Мадридка килгән рәсмие андый ниятләргә юл куелмаячак диде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Мадрид очрашуында Кушма Штатларны вакиллек иткән дәүләт секретаре урынбасары Николас Бернс Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү вәкаләтен саклап калырга чакырды. Аның сүзләренчә, Русиянең бу вәкаләтне киметү тәкъдиме оешмага зур зыян китерәчәк.
Russia is the author of this proposal, I believe, that would severely weaken and undermine ODIHR.
Русиянең бу тәкъдиме оешманы бик нык зәгыйфләтәчәк. Кызганычка каршы аңа Үзбәкстан, Беларус һәм Казахстан да кушылган. Без моңа катгый каршы, диде американ рәсми.
We are absolutely opposed to it.
Берн сүзләренчә, мондый тәкъдим Мадридта гына түгел, киләсе очрашуларда да кире кагылырга тиеш. Оешманы зәгыйфләткән адымга барырга ярамый, диде ул. Билгеле булганча, Россия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү эшчәнлеген шактый чикләргә тәкъдим иткән иде. Мәскәү әзерләгән тәкъдимнәрдә күзәтүчеләр санын 50 белән чикләү каралган. Моннан тыш, сайлауларның рәсми нәтиҗәләре игълан ителми торып, күзәтүчеләр үз фикерен әйтмәскә тиеш диелгән. Әйткәндәй, бу якшәмбедә үтәчәк Дума сайлауларында бу оешмадан күзәтүчеләр булмаячак. Оешма Русияне күзәтүчеләргә тиешле шартлар тудырмауда, виза бирмәүдә, гомумән аяк чалуда гаепләде һәм Русиягә барудан баш тартты. Кремль әлеге гаепләүне кире какты. Бу атнада Русия президенты Владимир Путин оешманың Русиягә бармау артында Вашингтон тора дигән белдерү ясады. Николас Бернс бу гаепләүне сафсата дип атады.
It's preposterous to assert that somehow the United States government
моның өчен Кушма Штатларына я дәүләт департаментын гаепләү сафсата. Русияның кагыйдәләрне бузганы Венада һәркемгә көн кебек ачык. Күзәтүчеләргә эшләп булмаслык шартлар тудырылды. Мондый хәлнең соңгы 15 елда булганы юк иде, диде американ рәсмие.
The types of conditions that would make it impossible for ODIHR
Мадрид очрашуында тикшерелгән тагын бер мәсьәлә 2009 елда рәислекне Казахстанга бирү мәсьәләсе. Кушма Штатлар, Британия, Чехия һәм тагын берничә әгъза ил Казахстандагы кеше хукуклары торышын искә алып, моңа каршы чыга. Шулай итеп, Астана рәислеккә ирешә алмас кебек, чөнки рәислек мәсьәләсе оешмадагы 56 илнең барысының да килешүе белән хәл ителергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Русиядә Дума сайлаулары узуга берничә көн калып бара. Илдә сәяси вазгыят, фирқалар арасындагы көндәшлек тә шул нисбәттән көчәя. Бердән русиялеләр зур мәйданнарга чыгыш ясап, үзен пропагандалый. Коммунистлар, либераллар да халыкка чыга. Кайбер оппозиция фирқа әгъзалары исә бу көннәрдә кулга да алынды хәтта. Гарри Каспаров турында сүз бара. Пәнҗешәмбе көнне 15:30-да ул инде иреккә чыгарылды. Шул нисбәттән бу көнне Мәскәүдә дә, Казанда да Каспаровны яклау пикетлары узды. Моннан бер көнлек Русия баш каласында Каспаровны яклап бер кешелек пикет узды. Аны сатирик Виктор Шендерович ясады. Әлеге чара хакимият рөхсәтеннән башка үткәрелсә дә, сатирик кулга алынмады. Пәнҗешәмбе Казан хакимияте бинасы каршында да Каспаровны яклау пикеты узды. Аны Каспаров оешмасының Казандагы вәкиле Камил Зарыддинов җитәкләде. Пикетта чыгу максатын Азатлык радиосы өчен ул булай аңлатты.
Максатыбыз демократия дәүләтебездә булсын дип. Каспаровны кулга алдылар Мәскәүдә. Без дә Татарстандан анда булган идек. Мәскәү татарларын җыйдык 30 кешене. Митингдә булдык. Аннары митингдан кайткан вакытта безне ОМОН япты юлны, без метрога киттек. Аны белмәдек нәрсә андары булган. Менә Казанга кайткач гына телевидениены белдек. Каспаровны кулга алдылар дип. Хәзер заявка бирдек. Шунага менә 3 көн үтте дә, бүген пикет ясабыз. Ирек бирсеннәр Каспаровка. Безгә шундый кешеләр кирәк. Ул бит үзенең генә түгел, демократияны гына түгел. Ул бар халкыбызны бит яклы. Демократия булмаса, безнең халкыбыз юкка чыга, татар халкы. Хәзер бит урыс тарихы гына, урыс теле генә. Путин килешә чыгыш ясаганы әйтте. Менә безнең дәүләт чит илләрдә урыслар торалар, аларга булышырга кирәк. Ә кем татарларга булыша? Аны бит бер кем уйламый. Ә безнең икенче дәүләт юк. Нәрсә татарлар татарларга яхшы, ул Россияга яхшы. Без татар өчен көрәшергә кирәк, без татар өчен көрәшсәк, без урыс өчен дә көрәшәбез, без бар халыклар өчен көрәшәбез. Дус өчен. Безне бит спискаларда юк. Без килеп бузабыз бюллетеньне. Тәгә аферистлар кулына эләкмәсен дип.
Хакимият фиркасы бердәм Россия, ә аның белән бергә Путинга да каршы фикерләр республиканың үткен телле газеталарында да күренә. Рәсми чыганаклар бу темадан ерак тора. Аларга артык проблемалар кирәкми. Ә менә Звезда Поволжья газетасында Султан Галиев сайлаулар турында молдан язган. Султан Галиевнең, ягъни газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовның мондый фикердә торуы Путинны яманлавы аңлашыла, чөнки ул үзе башка фирка, Русияның демократик фирка әгъзасы. Шуңа да автор бу язмасында сайлауларны 1937 елда булган ясалма вакыйгалар белән бәйли. Һәм бу сайлауларның объектив узуында шикләнә. Кулга алынган Каспаров һәм аның башка Русия, ягъни другая Россия фиркасына карата ул уңай мөнәсәбәттә тора. Һәм мондый фиркаларның аларның хакимияткә булган тәнкыйте кирәклеге турында әйтә. Тик менә Каспаровның ни өчен кулга алынуы гына аңлашылмый авторга. Моны ул Бердәм Русиянең башка оппозиция фиркаларыннан курку белән бәйли. Бердәм Русиягә оппозиция тарафыннан шундый һөҗүм барган вакытта илбашы үзе Пәнҗешәмбе телевидениедән Русия халкына ясаган мөрәҗәгатендә яңа хакимият фиркасын пропагандалау белән шөгыльләнде. Гәрчә җәмәгатьчелек аннан булачак президентның исемен әйтер дип, хакимиятның яңаша эшләү юлларын сөйләр дип көтсә дә, асылда исә бу чыгышта Путин халыкны 2 декабрьдә сайлауларга килеп, бердәм Русиягә тавыш бирергә сорады. Күпләр сайлауларны объектив узмыячак һәм аның нәтиҗәсе күптән билгеле инде дигәнгә Путин ашыкмаска кушты. Илбашы фикеренчә, бердәм Русиянең бүгенге халаты күпләр уйлаганча тотрыклы түгел. Кайбер белгечләр фикеренчә, сайлау алдыннан хакимият үз вазифаларын арттыра, башка оппозиция фиркаларын пропагандаланырга ирек бирми, аның әгъзаларын кулга ала. Интернетта таралган хәбәрләргә караганда, хәзер хакимият оппозицион интернет сәхифәләрен мәгълүмати агентлыкларында яба башлаячак. Мондый ишраклар Ростов, Чита шәһәрләрендә, Себердә булган инде. Казанда хакимият фиркасына каршы үткән сүз әйткән мәгълүмат чаралары, интернет сәхифәләре күп түгел үзе. Әмма бу хәл Казанга да килеп җитергә мөмкин ди белгечләр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда Татарстан мөселманнары Путин өчен хәрәкәте оешты. Оештыручылар, галимнәр, журналистлар, мөселман җәмәгатьчелеге вәкилләре. Алар арасында билгеле оешмалардан иман мәркәзе генә күренә. Оештыручылар Путин диндар татар яки мөселманнарга киң мәрхәмәт күрсәтүче беренче патша булды дип әйтергә тели. Бу турыда Амин Нур сөйли.
Бу җыелыш Тукай урамындагы Галимҗан Баруди йортында узды. Анда Иман мөселман мәдәнияте мәркәзе урнашкан. Мәркәз үзен бәйсез, иҗтимагый оешма дип атый. Диганның лидеры, мөфти ярдәмчесе Вәлиулла хәзрәт Якуб. Җыелыш Иман мәркәзенең елда уза торган курылтайы кысаларында кичке 6-нчы яртыда башланды. Мөселманнар барсы да бу фикерне яклыймы? Яңа хәрәкәтнең якындагы планнарында хәзергә әйтеп булмый. Киләчәк күрсәтер. Хәрәкәтне оештыручы Галим Наил Гарипов тараткан белдерүендә сайлаулар турында да искәртә. Ул мөселманнар киләчәген Владимир Путин курсын дәвам итүдә күрә. Аны безнең президент дип атый. Шунысы билгеле, Владимир Путинның рейтингы югары. Башкача дисәк, ялган булыр. Бу аның каршында ләббәйк әйтергә теләүчеләр арасында чын-чынлап ярыш тудырды. Инде «Наши», «Молодая гвардия» яки «Мы за Путина» кебекләр янына Казандагы Татарстан мөселманнары Путин өчен хәрәкәте пәйда булды. Ни өчен Путинны яклау, башкаларны түгел? Бу турыда Иман мәркәзе җитәкчесе Вәлиулла Якубтан сорадык.
Путин җитәкчелегендә администрация мөселман өмәтенә ярдәмгә килүгә омтыла. Сез хәтерлисез, яулыклар мәсьәләсендә низак чыкканда. Менә Путин администрациясының карашы хәлиткеч роль уйнады. Яулык ябып, рәхәтләнеп, паспорт һәм башка документларга фотога төшә ала. Күп ислам дип саналучы илләрдә дә хатын-кызларыбыз андый хокуктан мәхрүм әлегә. Путин президент булган вакытта татар милләтеннән кешеләребез федераль министрлар, даими вәкиллекләрдә, дәрәҗәле чиновник урыннарында да үз милләтебездән кешеләрне күрә алабыз. Күп кеше аптырый иде. Ни өчен татар халкыннан андый урыннарга кеше алынмый дип.
Фамилияләр генә татар халкына мөнәсәбәте булмаган министрлар дип татыйлар.
Һәрхәлдә алар татар милләт һәм фамилияны йөртәләр, халкыбызның престижи, имиджи, психологик үз аңына шактый уңай тәэсир ясыячак. Кем генә утырмасын, татар булуы безнең өчен әлбәттә якын күренеш. Мәдрәсәләрне бетергән яшьләребез дәүләт дипломын алу хокукына ия булачак. Мәгариф министрлыгы гарәп телен укытуга рөхсәт бирде. Бу да әлбәттә безнең өчен уңай күренеш. Мусульманнар Россиядә үзләрен ирекләрәк хис итә башладылар.
Ни өчен Шәймиев өчен, Явлинск, Миронов яисә Шубаис өчен түгел?
Шәймиев әфәндегә килгәндә, ул әле шактый еллар дәвамында үз урынында эшләячәк, борчылырга урын юк, ә Путин әфәнденең президент вәкаләтләре тәмамлану сәбәпле хәрәкәткә ихтияҗ туды.
Бу ихтияҗ халыктан тудымы, шәхси ихтияҗыгызмы?
Путин администрациясе ярдәмендә Россиядә ислам мәдәниятен, мәгарифен, фәнен теләктәшлек хәйрия фонды оешты. Безнең республикасына 125 мәчеткә махсус грантлар килде, күләме 180 мең. 5 гасыр эчендә беренче тапкыр акча килә башлады. Путин китү белән тукталмасын өчен гади мусульман даирәләре дә мондый фикергә килделәр.
Путин даурында кайбер мусульманнар тоткарланды, төрмәгә атылды, китаплар тыелды дигән сүзләр бар.
Гаип мусульманнар да Ханафи мәзһабы буенча яшәсәләр, әлбәттә бернең проблемалары булмас иде.
Казанда Татарстан мусульманнары Путин өчен хәрәкәт оеша. Бу чираттагы ярага торышумы? Сорауларга җавапны Вәлиулла хәзрәт Якуб бирде.
Казанда Татарстан мусульманнары Путин өчен хәрәкәте оешуы турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Узган атнада Казанның 17-нче гимназиясендә Татарстан дәүләт шурасы депутатлары, мәгариф җитәкчеләре һәм татар мәктәп гимназияларының мөдирләре укытудагы хәлләр турында сөйләшкән иде. Анда бик күп мәсьәләләр белән беррәттән замана алымнары, компьютерлар, IT технологияләр куллану турында да сүз булды. Шәһри Казан газетасы да бу хакта заманча җиһазлардан башка заманча фикер литерган кеше берни тормый дип яза. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы татар мәктәпләрен компьютерлаштыру турында. Хәзер аңа сүз.
Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында инглиз телен укытучы Кушма штатлардан килгән Абрам Лион әле күптән түгел генә инглиз телен укытканда компьютер куллануны тактага язып аңлаттым. Булачак укытучылар нәрсә икәнен беләләр, әмма бу техникада эшләп караганнары юк ахыры дип зарланган иде.
Заманча технологияларны кертү, информацион технологияләр дип әйтәбез без аны. Һәр мәктәп өчен көн-көндә күнүзәк мәсьәлә ул. Ләкин бик зур проблема бар ул заманча технологияларны кертү бер хәл. Алар белән эшли алырлык кадрлар булдыру икенче бик зур мәсьәлә. Бу яктан заманча каршы мәктәпләрдән бүген көндә вазгыят бик үк яхшы түгел. Замана белән бер адымда атлап бара ала торган укучылар дәрәҗәсе бик түбән.
Ди Казандагы 7-нче лицей мөдире Илдар Мөхәммәтов. Аның әйтүенә караганда, андый укытучыларны әзерләү сәясәте, ягъни хөкүмәт тарафыннан кабул ителгән программа булдырылмый торып, хәлне уңай якка үзгәртеп булмаячак. Бәлки мәктәпләргә турыдан-туры мәгълүмати технология ләр белән шөгыльләнүче мөдир урынбасарын булдыру мәсьәләсен дә күтәрергә кирәктер. Чит телләрен дә яхшы белгән IT технологияләр белгече замана мәктәбенең уң кулы булырга тиеш. Чөнки көндә план язып, кышагы белән дәфтәр тикшергән, аның өстенә тагын дөнья кадәр мәшәкате булган укытучыга замана артыннан куып тоту бүгенге көндә бик авыр. Аннан да кала урта буын вәкилләренең эшке халаты да башка, күңелләре күнеккәнгә кара такта белән ак бурга береккән. Араларында компьютер бөтен мөмкинлекләрен кулланып дәрес бирү дигәнне күрә алмаучылар да бар. Аларга юнәлеш биреп торучы кирәк, ди 7-нче лицей мөдире. Беренче иң әһәмиятле адымны ясарга да өлгергәннәр инде алар.
Директор урынбасары бар, информацион технологияләр буенча җавап бирә торган. Менә бу безнең максатка ирештек, хыял корган идек без информацион технология буенча аерым бер кеше шөгыльләнергә тиеш дип, һәм без аңа ирештек. Һәм безнең информатик укытучысы да яш кеше, замана белән бер адымда атлый торган кеше. Шуңа күрә бездә андый проблема юк, Аллага шөкер.
Ди Илдар Мөхәммәтов. Казанның икенче бер белем бирү учагы 5-нче татар гимназиясе башка мәктәпләр белән чагыштырганда компьютерлар белән начар җиһазландырылмаган. Узган ел алар Русия күләмендә грант белән 1 миллион акча атып 16 санакларын алыштырганнар. 2007 елда исә Татарстан хөкүмәте биргән акчага тагын 8-ни алырга планлаштыралар.
Әмінә информатик кабинетіна келгенде, ол кабинетті 10 компьютер тұра. Ол компьютерлар 2000-ші елғы. Хәмелбетті олар өзлерінің мүмкіншіліклерден техник яқтан қарағанды. Хәзіргі күн тәліплеріне тұры келмей. Бір қарағанда 100% оснащенность келіп шыға біздің, екінші яқтан қарағанда демек компьютер технологиясы ескірген болып шыға.
Дей шәһәр мәктәпләренең хәле турында 5-нче гимназия мөдире Альфред Рәхимшин. Аның әйтүенә караганда, шәһәр мәгариф бүлеге мәктәпләренең интернет белән бәйләнешен тикшергән булган. Ул вакытта тизлек искиткеч яхшы булган. Хәзер барлык мәктәп мөдирләре дә тикшерү өчен махсус тизләтелмәде микән дип башвата икән. Күп мәктәпләр өчен әлегә тулысынча компьютерлашу, информатика дәресләрен генә түгел, ә башкаларын да компьютерлар кулланып үткәрү, аннан кала мәгълүмәт табу, төш үтмәслек бер әйбер булып калуын дәвам итсә, замана балалары, югары сыйныф укучылары бу очракта укытучыларының борыннарына чирткән булып чыга. Мисал өчен, 5-нче гимназиядә укучы югары сыйныфтагыларының 35-40%-ында өйләрендә компьютер бар. Шуның ишеннән яртысы һәр даим интернет белән бәйләнештә.
Югары класс укучылары кайбер укытучыларга караганда яхшырак кулланалар, яхшырак эшләр компьютерда.
Ди Альфред Рәхимшин. Укытучыларга килгәндә исә гимназия җитәкчелеге компьютерлар алгач, башта бу яңалыктан баш тартучылар кулланырга теләмәүчеләр күп булган.
Кирәклеген аңлата-аңлата, хәзерге вакытта алар шушы нәтиҗәгә килеп тукталдылар. Компьютер чыннан да, димәк, куллану бик уңайлы техник икән ачыкладылар.
Ди Рәхимшин. Инде билгеле булганча, бу хакта Азатлык хәбәр иткән иде. Казанда укытучыларны компьютер серләренә өйрәтү өчен яңа елда 3,7 миллион сум акча тотарга телиләр. Бәлки, махсус программада булдырылар. Әмма бу мәктәп мөдирләре әйтүенчә, беренче адым гына булачак. Югары уку йортларын битереп килгән укытучы яшь белгечләрнең күбесенең әлегә IT технологияләр һәм компьютерларга бөтенләй төшү үтмәй. Бу проблема әкренләп мәтбугатта да күренә башлар кебек. Шәһри Казан газетасы 28 ноябрь көнне чыккан санында татар мәктәбен саклап калу өчен заманча фикерләүче укытучылар кирәк дип яза.
Казан мәктәпләрен компьютерлаштыру турында Найдалан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
ЮНЕСКО дөньяның мәшһүр суфи фәлсәфәче Җәләлетдин Руминең тууына 8 ел тулуыннан 2007 елны халыкара Руми елы дип игълан итте. Шул уңайдан Казанда да чаралар узачак. Бу турыда тулырак итеп Гөлна Шәйхетдин сөйләй.
Бүгенге көндә күренекле шагыйрь, фәлсәфәче һәм җәмәгать эшлеклесе Мәүләнә Җәләлетдин Руминең иҗаты белән таныш булмаган кешеләр бик аздыр. Чөнки аның язган шигырьләре һәм әйтемнәр җыентыклары хәзер иң күп сатыла торган китаплар арасында. Руми нәселеннән булган кешеләр оештырган әйләнгән дәрвишләр биюен бөтен дөнья белә. Быел исә ЮНЕСКО дөньяның мәшһүр суфи фәлсәфәчесе Җәләлетдин Руминең тууына 800 ел тулу уңайыннан 2007 елны халыкара Руми елы дип игълан иткән иде. Җыма көнне Мәүләнә елы уңайыннан Казанда да Җәләлетдин Руми мирасы һәм хәзерге заман исемле түгәрәк өстәл сөйләшүе узачак. Әлеге чараны Диалог Аугразия платформасы, Казан дәүләт университеты, татар филологиясе һәм тарихы факультеты оештыра. Милли китапхананың укучылар залында узачак чара турында Диалог Аугразия платформасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөснетдинов сөйли.
Конференция түгел, түгәрәк өстәл формасында, әңгәмә формасында бер сөйләшү үткәреләчәк. Монда нәрсә әһәмиятле? Бу кешенең, бу галимнең хәзерге чорга нинди мөнәсәбәте бар? Шагир буларак ничек ул үз-үзен тоткан, нинди фәлсәфә алып барган, кешеләргә ничек мөрәҗәгать иткән, үз кыйммәтләрен саклап калып, башка ят кешеләргә дә ничек мөнәсәбәттә булган, ничек дус була алган? Шул мәсьәләләр бик мөһим. Чыннан да бу дөнья күләм мәшһүр кеше, шагир һәм фәлсәфәче. Аның турында бик күп хезмәтләр бар. Көнчыгышта гына түгел, көнбатышта да, инглизләрдә бигрәк тә, алманнарда да аның турында бик күп материаллар җыелган, танылган шәхес. Бездә бу уңайдан түгәрәк өстәл үткәрергә уйладык. Катнашучылар арасыннан Миннугулов Хатип Юсуф улы бар. Ул Җәләлетдин Руминең тормышы һәм эшчәнлеге турында аңлатачак. Ганиева Ризда Кадир кызы Җәләлетдин Руминең фәлсәфи эстетик карашларын аңлатачак. Рахимова Асия Ризван кызы Мәүләнәнең суфичылык карашларын аңлатачак. Сентябрь айында Дүшәнбедә Җәләлетдин Руми буенча милләтләр арасы зур конференция үткәрелгән иде. Анда Валиев Разил Исмаилы һәм Галиев Марсел Баянулы катнашканнар иде. Алар да үзләренең форумнан калган тәэсирләрен аңлатачаклар.
Мәүләнә Җәләлетдин Руми 1207 елның 30 сентябрендә хәзерге Әфган җире булган Бәлх вилаетендә туа. Мәүләнә ғүмерінің көбілішін әлігігі Селчуклар дәулеті башқаласы, әзірге Түркиенің Коне шәһәрендә ғүмер кешерә. Һәм 1273 йылда шунда вафат була. Әйтергә кирәк, Мәүләнәнең әсәрләре шундый киң өлкәдә тарала ки, ғалимнар аны үзләре дә кыскача гына аңлата алмый. Аның шигырьләре һәм әсәрләре, фәлсәфи фикерләре, дөнья мәдәнияте, шулай ук татар әдәбияте, шигъриятенә бик тирән йогынты ясаган. Мәүләнәнең фәлсәфәсе нигезендә бар милләтләрдә тигез дигән төшенчә ятканлыктан, төрле илләр Мәүләнәне үзенеке итеп кабул итә. Ул нигездә фарс телендә язса да, аның әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителә. Менә шушы танылган шагыйр, фәлсәфәче һәм җәмәгать эшлеклесенең иҗаты турында сөйләшәчәкләр җомга көнне Милли китапхана бинасында.
Казанда Руми елына багышланган чаралар узуы турында Гүлнар Шәһидин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
29 ноябрь Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Башкортстанда сайлаучыларның тавыш бирүдә күпләп катнашуына ирешү өчен республика хакимиятләре мөмкин булган һәммә нәрсәне эшли. Бу юлы йортсыз беркайда теркәлмәгән кешеләр дә сайлауларда катнашачак. Хастаханәләрдә дә тавыш бирүне оештыруга әзерлекләр бара. Уфаның Калинин район мәхкәмәсе Башкортстан президенты белән НТВ телевидениесе, республика парламенты әгъзасы Геннадий Шабаев һәм оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов арасындагы низахны карап, президент яклы карар чыгарды. НТВ-дә президентның улы Урал Рахимовны кулга алынган элекке сенатор Игорь Изместьев белән бәйләп чыгыш ясаганнар бу мәхкәмә карары белән килешмичә югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәкче. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы корылтайның бүген үткән сираттагы утырышыннан һуң парламент рәисе Константин Толкачев утырышта катнашучыларда һайлауларда елдан катнашырга чакырды. Ул әйтүенсә, илдең әлеге сәяси курсын артабанда дәвам итү һәркемнең ватандашлык бурычы. Үзегезнең хокукларыгызны файдаланып һайлауларда катнашыгыз, дине Константин Толкачев. Гомумән 2 декабрь алдыннан сәяси фирқаларның әүдемлеге арта бара. Рәсми итәкчеләрдән һайлауларда катнашырга чакырулар да күп. Быел тавыш бирү һаннарының түбән тамгасы булмаса да, президент курсын яклаган башка Башкортстанда һайлауларда катнашучылар һәм арттыру бурычы тора. Хәбәр итүебездә хәтта асарбактар өчен дә һайлау участкасы оештырылды. Әлеге ле баягы халык массасын арттыру студентларга да мөһим эшне ситтә калмаска ныклап кушылган. Шәмбе көне куйырттарында дәресләр буласак. Һәр дәрестә студентларның исемлеге алынасак. Шулай ук быел Өфе тимер юл вокзалында һәм аэропортта участкалар оештырылды. Унда һайлау көне юлда булган юлчылар ватандашлык бурычын үтәячәк. Дәваханаларда да һайлау бүлмәләре булдырылды. Мәсәлән, Республика клиник дәваханасында 2 декабрьдә айрым участка эшләячәк. Төрле район каралардан дәваланучылар шунда ук тавыш бирәчәк. Бүгенге көнгә дәваханала 600-дан ашуы кеше ята. Бындагы һайлау бүлмәһе рәисе Лейла Әмирова әйтүенсә, әле пациентларның яшәү урыныннан ситтә һайлау хукугы биргән танытмалары кайтадан тикшерелә, гаризалар кабул ителә.
Республика больницасының эргәсендә мәдәният йорты эшләй. Анда күптән сайлау участкасы бар. Быелгы данныйлар буенча 2 декабрьдә 600 пациентлар сайлый. Палаталар буенча очрашулар бара пациентлар белән. Оңнатабыз ничек сайларга. Кемнең открепительный удостоверениелары юк, алар заявление язалар. Паспортларын тикшерәбез. Заявлениелар буенча списоклар төзибез. Безнең пациентлар арасында беренче сайлаучылар да бар. Бүгенгә 18 яшьлек бер генә пациент. Иң олысына 80 яшьтән дә күбрәк шундый пациентлар да бар бездә.
Әйткәндәй, башка фирқалар да сәяси әүдемлеген югалтмай. Бердәм Рәсәйдән һуң рейтингтә икенсе торган Гадел Рәсәй башлыгы Сергей Миронов бүген Өфөгә килде. Ул фирқаның урындагы сәяси активы менән осырашты. Гадел Рәсәйдең төбәк төркемендә 11 кандидат бар. Уларда Александр Сидияк нитәкләй, республика парламенты депутатлары Харис Шаһиев, Рафаэль Мәрдәншин һәм Гафур Ишмөхәмәтов та Гадел Рәсәй составында. Өфенең Калинин районы мәхкәмәһе Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовтың НТВ каналына уның журналисты Глеб Пьяных, дәүләт йыелышы корылтай депутаты Геннадий Шабаев һәм эшкуар Рәмил Бигновка дәғүәһен тулыһынса канәгатьләндерде. Мәхкәмә карарына ярашлы уның канун буенча көскә инеүенән һуң бер аясында НТВ телекомпанияһы максимум программаһында ошо турала белдерергә тиеш. әмма яуаплы тушылар мәхкәмә карарына ялау үлтергән ниятләгән. Эшкуар Рәмил Бигнов, мәсәлән, үзенең һәм Геннадий Шабаевтың әйткән һүзләрендә бер кемделәр әйтерлек фикер булманы дип бара. Мәгълүм булуынса, Мортаза Рәхимов бер ел самаһы элек НТВ-ны мәхкәмәгә биргәйне. Бул каналдың максимум тапшыруында Башкортстандан экс-сенатор Игорь Измисевты кулга алу хакындагы сюжет булгайны. Сюжетта Рәхимов гаиләһе атап әйткәндә Мортаза Гобәйдулла улының улы Уралдың исеме телгә алынды. Республика президенты фикеренсә, НТВ тапшыруында катнашучылар уның намысына кер төшергән. Алар хатка сәйти бергәндә ошолайрак булган. Республика президентының матбугат хезмәткәре Расислав Мордагалов бул НТВ каналының түгел, ә айрым бер кешенең хатаһы дип белдергән. Бул турала Регнум агентлыгы хәбәр итә. Бунда әйтелүенсә, максимум тапшыруында күрсәтелгәндәр ысын барлыкка туры килмәгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңарак Татарстанның Ярсаллы қалаһындагы Шоңкар ойышмасы 15 еллыгын билдәләнә. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, Татарстанда 15 мең башкорт яшәй. Башкорттар ойышмасы Түбәнге Кама қалаһында ла бар. Быел улар икенче тапкыр Етегән шишмә дип аталган кисе узгарган. Бунда Башкортстан вәкилләре мәгариф министры урынбасары Артур Сурин, Зәки Вәлиди исемендәге китапхана директоры Роза Буканова, артистлар катнашкан. Етегән шишмәнең бул яены башкорттар менен урыслар дустлыгына 4.5 бабат булып китүгә арналган. Түбәнге Камалага башкорттар оешмы хәтәксе Гали Хасановка һәбәрәүләр бул дустлыктың асылын аңлап йетмәй. Шуңа күрә яйылышы пөйләште, кушылаудан дөрәтмәгән һәм төшендердек дип исәпләй.
Безнең калада һәр вакыт үткәрелә шундай Етегән шишмә дигән кисә, ул менә 25 ел булы бара инде. Аның ниндидер бер темасы була. Менә шуңа без 450 еллык темага Хайванлыкта шуңа кунактар чакырдык. Бул Түбән Каманың тарихында икенче безнең йыйылышыбыз. Бул йыйылышка без зур кунактар чакырдык. Делегация Исфаһаннан килделәр, делегация Казандан килделәр, делегация Ярсалыдан килделәр һәм менә Нефтекамск қалаһының филармонияга килде. Иң беренче безнең 4 ел элек үтте, анда без менә Түбән Камага яшәгән якташларның тантанасын үткәрдек инде. Бәнәһен ошо 450 еллыкка багышлап, ошо укымышлы кешеләрне чакырып, шулар менән үткәрдек инде. Башкортстанның ничек итеп рус дәүләтенә кушылган хәлләрендә. Бындагы татарлар әзрәк күп һөйләшкән буенча, булар икенче төрлерәк итеп кайгылары, фикерләре икенче төрле ине. Шуга төрле фикерләр бар ине, төрлесе үзләренә күз алдына китерләр ине. Әмма Башкортстандан килгән делегация, улар шул дөрес фикерләр әйттеләр, менә шулай икән дип. Хәзер менә күптәнең фикерләре үзгәрде инде.
Гали Хасанов Башкорттар оешмасында башкорт милләтләре генә түгел, ә касандыр банда кала төдергә Башкортстандан күсеп килгән татарлардан да булуын әйтте.
Безнең Түбән Камага халкы 240 мең кеше, шуларның 2 меңе башкорт. Но ләкин безнең оешмалар тик Башкортстанда түгел, ә Башкортстанда туып үсеп, бунда килеп яшәгән башкорт татар халкы. Без уларны аермайбыз. Чөнки менә татар халкылар без бергә бер садикка йөреп, бер мәктәпкә йөреп, бер клубка сыгып биеп йөреп килгәс, бунда килеп қаланы төзегәнбез 40 ел элек. Һәм менә бунда ничек итеп һин татар мен башкорт дип аерарын. Бүтә әле килләр дә бер теге башкорт мөхтендә үскәс инде бунда килгәс без бүтәбез дә бердәм. Хәтта менә ошо кисәне алып барусы ул татардыр. Таптаза башкортча әйтеп алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанның Түбәнге Кама қалаһындагы башкорт оешмасы хәйтәксеһе Гали Хасанов менән әңгәмә тыңланыгыз. Туймазы педагогия колледжы уку йорты биләмәләрен төзекләндерү эшләрендә катнашмаган студентлардан 400 сум акча яйган. Олар алдына һайлау куелган, яки 40 сәгать биләмәләре тазарту шунда катнашаһың, яки 400 сум бирәһең. Контроль итеп палатага ултырышында колледж директоры Александр Казаков бына ата-әсәләр йыйылышы карары дип белдерде. Палата итәксеһе Петр Бабылев Туймазы педагогия колледжы итәкселегенең баладымын хокук бодоу дип баһаланы. Быйыл колледж бинаһының кыйгын ремонтлауға мәғариф министрлығы 4 миллион 300 мең сум акча бирген булган. Колледж директоры эшләрне башкару өчен Туймазы Трасемгыяте менән килешкән. Тик әлегә 350 мең сумлык кына, ягъни барлык эшләрнең нибары 20% гына башкарылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Рәшет Вахапов башқаруында «Урман жыры». Сейшәмбі күні Мәскеуінің Чайковский есіміндегі концерт залында Рәшет Вахапов жырлары яңғырады. Бүйік татар жыршысы соңғы мәртәбе 1957 жылда шығыш ясаған, бұ юлы да шығырым тулы болған шушы залда оның жырларын түрлі шәһәрлерден һәм илләрдән килгән жыршылар башқарды. Шул кичәдән Азатлықның Мәскеудегі хәбәрчесе Назифа Кәримова репортажы.
Инде Казандагына түгел, Европада, Германия, Польша, Финляндия кебек илләрдә узып, Россия төбәкләрен гизеп, Кытайга кадәр барып җиткән Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең Мәскәүдә 3-нчесе узды. Быел аның Чайковский исемендәге залда үткәрелүендә дә үзенә күрә бер символы бар икән. Мәскәүдә соңгы тапкыр 1957 елда чыгыш ясаган Рәшит Вахапов үзенең җырларын халыкка Чайковский исемендәге зал сәхнәсеннән ишеттергән. Фестиваль якынча күптән түгел, 2004 елда гына башланып киткән иде. Аны оештырып башлап йөрүче Рәшит Вахапов турындагы китап авторы Рифат Фаттаховтан: "Сез ни өчен Рәшит Вахапов иҗатына шулкадәр игътибар бирәсез? Сезгә нәрсә тәргиш булды?" дип сорадык.
Беренчедән, Рәшит Вахапов минем рухи тормышымда дип әйтәм, аерым бер урын тота. Ул безнең авыл кешесе, безнең авылдаш һәм аның тәй кара телендә язылган пластинкалары без бик сирәк вакытта гына бәйрәм көннәрендә генә минем әбием сандыгына алып безгә тыңлата иде. Шул кызыксыну Казанга укырга килгәч миндә тагын да артты. Һәм мин аның турында бик күп материаллар эзли башладым, әмма алар бик аз булып чыкты. Әмма язучылар белән, музыка әһелләре белән, җырчылар белән аралашу шуны күрсәтте ки, Рәшит Вахапов ул татар халкының бик зур шәхес икән. Аның иҗаты безнең татар халкының рухи мәдәни тормышында бинихая роль тота. Бу фестивальнең чыннан да киң мәйданга, халыкара мәйданга чыгуында берничә сәбәп бар. Менә бу фестивальнең байрагы, ягъни Рәшит Вахапов исеме иҗаты белән дөрес алынган икән. Чөнки Рәшит Вахапов ул беренчедән татарның саф милли җырчысы. Бу бер һәм икенчедән Рәшит Вахапов ул югары профессиональ осталыкка ия җырчы. Аның иҗатында миллилек һәм плюс югары профессиональ дәрәҗәдәге академизм, классик сәнгать үрелеп бара. Менә әйтәм, без читтә дә, башка төбәкләрдә дә, башка илләрдә дә Рәшит Вахапов моңнарын, Рәшит Вахапов иҗатын, аның мирасын оялмыйча башка халыкларга тәкъдим итә алабыз. Һәм бу фестивальнең үзенчәлеге тагын шунда, ул татар мохите белән генә чикләнеп калмый. Әйтик, чит төбәкләрдә булсын, чит илләрдә булсын. Безнең тамашачыларыбыз әлбәттә иң беренче нәүбәттә татарлар. Без шулар өчен хезмәт итәбез. Әмма ләкин шунысы игътибарга лаек, безнең фестивальнең һәм тамашачысы, һәм катнашучылары татарлар гына түгел. Ул башка милләт вәкилләре дә. Ул милләт вәкилләре дә безгә килеп татар җырына баш ияләр, Рәшит Вахаповка баш ияләр. Әлбәттә, шундый зур эшне эшләү бер җирдә җиңел түгел. Әмма ләкин кабатлап әйтәм, безнең елдан ел яклаучылар да артта. Быел, мәсәлән, Мәскәүдә шундый зур дәрәҗәдә фестивальнең оешуы, ул шәһәр мэры Юрий Михайлович Лужковның бу чарага зур игътибар белән якын килүе.
Мәскәүдә узган быелгы фестивальгә Мәскәү мэры да теләктәшлек белдереп, концерт залы өчен матди чыгымны да үзе түләгән. Фестивальнең сәхнәдәге кунаклары гына түгел, рәсми оешмалардан килгәннәре дә байтак иде. Татарстанның вакаләтле вәкиле Назиф Мириханов Татарстан президентының фестивальгә юллаган сәламләвен җиткерде. мәдәният министрлыгыннан Алексей Бусыгин. Мин үзем Казанда туганганмы, татар җырларын бик яратып тыңлыйм. Ләкин Казанда туып үсмәгән бөек рус музыканты Мстислав Ростропович Кара урманны тыңлаганнан соң бу җыр ниндидер бер могҗиза дип белдергән диде Алексей Бусыгин. Рәшид Вахапов фестивале халыкны берләштерүдә, бер халык итеп тыю мөмкинлеген бирүдә, бөтен дөнья татар җыелышына караганда да өстенрәк роль уйныйдыр дип уйлыйм, диде мәдәният министры урынбасары Алексей Бусыгин. Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Гыйльметдинов, без Рәшид Вахапов фестиваленә һәр вакыт ярдәм итәргә әзер, дисә, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин, мондый фестивальләрне елына бер генә түгел, ике тапкыр үткәрергә кирәк дип белдерде. Рифат Фаттахов фестиваль узган географиянең киңлеге һәм Рәшид Вахапов фестивалендә катнашучыларның да Татарстан җырчылары белән генә чикләнми дигән иде. Мәскәүдә узган фестивальдә дә Ригадан Ирина Шихабеттинова, Петербурдан Мариинский театр солисты Тимур Абдикиев, Коми Республикасыннан Әлфия Каратаева, Уфадан Флёра Килдиярова һәм Илхам Валиев, Мәскәүдән Роза Хабибуллина һәм Наилә Фатихова һәм башкалар да катнашты. Фестивальдә шулай ук Илхам Шакиров, Зилә Сунгатуллина, Венера Ганиева, Фердинанд Салахов чыгышлары да яңгырады. Махсус бүләккә ия булган рус җырчысы Федор Тарасов Кара урманны башкарып тамашачыларның көчле алкышларына ия булды. Рәшид Вахапов фестивалендә шагыйрьләрнең катнашуы да бик урынлы иде. Рус шагыйре Егор Исаевны Рәшид Вахаповка багышлап поэма язган һәм аннан үзекләр укыган Ринат Харисны да тамашачы алкышларга күмде. Концерт тәмамланып та таралышырга ашыкмаган милләттәшләр фестивальдән бик риза калганнарын белдерделәр.
Бик тыгышады. Шабаслык концерт түгел, андый концертлар сирәк була инде. Бик матур киенгәннәр, бик матур җырлыйлар, аны сөйләп бетергесез. Бик ышады. Күп вакыт елап утырдым. Куанышымдан. Бик зур рәхмәт әзерләүчеләргә.
Бик тыгышады, бик тыгышады.
Бик тыгышады.
Безнең яшь чаклардан килә торган, безнең яшьлекне хәтерләтә торган концерт.
Шулай итеп, Мәскәүдә Рәшид Вахапов иҗатына багышланган 3-нче җыр фестивале узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган атна кичтә Удмуртия башкаласы Ижауда татар иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләренең республика күләм җыены үтте. Анда шулай ук Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Әлеге җыенны Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Көннең беренче яртысында татар теле укытучыларының семинар эшләде. Мәдәният хезмәткәрләре Казаннан килгән белгечләр оештырган мастер-класста осталыгын арттырды, дин әһелләре мәчеттә очрашты. Шулай ук Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе 3 ел дәвамында башкарган эшләренә хисап тотты, ә көннең икенче яртысында Удмуртия татарларының җыены узды. Иртән татар гимназиясына республика мәктәпләреннән ана теле укытучылары семинарга җыелды. Монда шулай ук милли белем бирүче мәктәпләрнең директорлары һәм заучылар да бар иде. Мәгълүмәтләрне гимназияның Чулпан фольклор ансамбле сәламләгәннән соң уку йортының директоры Гөлзирә Әхмәтшина 10 ел дәвамында башкарылган эшләрнең иң югары нәтиҗәсе 1 миллион сумлык грантка ия булулары һәм киләчәктә федераль инновацион проектта катнашырга ниятләре хакында җиткерде. Ә инде семинарның төп темасы татар теле дәресләрендә яңа алымнар кулланып, балаларда телгә кызыксыну уяту иде. Сүз Ижау мәктәпләре ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүгенге бик авыр һәм халык өчен дә, илебез өчен дә кирәкле иң авыр эшләрнең берсен алып барабыз. Һәм инде бүгенге көндә балаларына туган телгә өйрәтү, аның тарихын өйрәнү, һәм инде үзебезнең шушы милли йолаларыбызга, гореф-гадәтләребезгә тугры булып калырга өйрәтү. Ул безнең өчен бик авыр эшләрнең берсе. Ләкин шулай булга карамастан, без инде бу эштә чытай булмыйча тигез изге атлыйбыз.
Рәсимә Садыйкова үз дәресләрендә француз технологиясын куллану буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Эксперимент дәрес һәр катнашучы өчен нәтиҗәле узды. Әлеге дәрестә укучы ролен укытучылар үзләре башкарды. Юкамин районы Починки авыл мәктәбеннән Мәрйәм Арысланованың фикерен тыңлыйк.
Безнең өчен бу семинарны бик яңа, бик кызык. Менә үзебез укытучылар балалар урынында торып, нихәтле кызык икәнен күрдек. Менә безнең мәктәптә, мәсәлән, бу елдан бар утмурт балалар да татар телен укыйлар. Аларны ничек булса да кызыктырыр өчен, менә формада эшләр бик кызык булыр дип уйлыйм мин менә.
Раиля Макарова Машга шәһәренең 1-нче санлы мәктәбендә башлангыч сыйныфлар буенча завуч.
Мин әле 1-нче тапкыр и бик әйбәт шу шакырлар гел шакырсыннар. Хәдер күрсәтәләр дәрес ничек апарга. Миңа да аны бит кирәк белергә ничек үземнең укытучылардан сорарга шундый дәресне без дә апарга булдырабыз бит. Мин бик күп үземә яңалык да алырмын монда. Менә бүген күрдем, укытучымны да алып килдем, ул да карар, сөйләшеп утырабыз, ул әйтә мин дә хәдер шулай апармын. Ул бик булыша и заинтересовать итә балаларны.
Раиля Макарова мәктәптә татар сыйныфларына 5-нче ел балалар кабул итүләре һәм аларның саны елдан-ел артуын, укучыларның белем сыйфаты да үсүен билгеләп үтте. Бу безнең ата-аналар, милли оешмалар белән бергә эшләүебезнең нәтиҗәсе, дип белгәде Раиля Макарова. Семинарда 55-нче мәктәптән ана теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларга телебезнең матурлыгын тыярга, үз фикерен ачык итеп җиткерергә иҗади биремнәрнең ярдәме хакында сөйләде. Гимназиядә быел ана теленә кызыксыну уяту максатыннан Татарстан һәм татар халкы тарихы белән тирәнрәк таныштыручы махсус курс укытыла. Аларны Лариса Муратова алып бара.
Спецкурс безнең 8-нче һәм 9-нче сыйныфларда алып барыла. Татарстан мәгариф министрлыгының 2000-нче елдагы программасы нигезендә төзелде план. Спецкурсның төп максаты булып, менә шушы гимназиядә милли тәрбияне тагын да арттыру һәм балаларның татар теле һәм әдәбияты белән әдәбиятын ату тарихын белүне күздә тота. Һәм менә шушы милли тәрбиянең үсешендә һәм укучыларда тел һәм әдәбияттан башка фәннәрне дә үз туган телендә үткәрү үзеннән алып барылды. Киләчәктә менә бу өстәмә дәресләр исәбендәге булган барлык гуманитар фәннәр саф татар телендә алып баруга үз тотып эшләнгән дип әйтергә була. Эзләнү эшләре башлап җибәрдек. Балалар күп кенә үзләре өстәмә материаллар алып килделәр. Бу дәресләрдә алган материал балаларга бигрәк тә иң беренче татар теле һәм әдәбият дәресләренә ярдәмгә киләчәк. Балаларда кызыксыну юк дип әйтә алмыйм. Регионал компонент дигән сүз алып барылар. Һәм без Татарстан тарихы белән генә шикләнеп калмыйча, Удмуртиядә яшәүче татарлар тарихын өйрәнүне дә аерым планга керттек. Бигрәк тә монда Машга, Юкаминский, Болезино районнарында, безнең Сарапул районнарында татарлар күп яши. Аларның тарихын, аларның диалектын өйрәнү, аларның шөгыльләрен өйрәнү балалар белән мин күз алдымда максат итеп куям үземне.
Укытучылар өчен башка мәктәпләрдә кулланылган ысуллар кызыклы булды. Болар аларга дәресләрен байытырга, укытучыларда телебезгә мәхәббәт уятуда ярдәм итәр. Семинарга җыелган укытучылар үзләренең эшендә туган проблемаларны хәл итәргә дә өметләнә. Воткин шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә Фәридә Шагигараева 1-нче ел эшли. Элек ул балалар бакчасының татар төркемендә нәниләрне тәрбияләде.
Кичкенә балаларның үз проблемалары, зур балалар янына килгәч тә инде башка төрле проблемалар барлыкка килде. Беренчедән үзем өчен иң зур проблема дип куям ул балаларда кызыксыну уятырга. Чөнки әлеге классларда күп балалар татар телен чит тел буларак өйрәнәләр. Чөнки аларның гаиләләрендә татар телендә сөйләшмиләр. Шуңа күрә алар татар телендә мәктәптә генә аралашалар. Шуңа күрә балалар өчен төрле кызыксыну чаралары уйлап табырга туры килә. Аларны төрле конкурсларда, шәһәр күләмендә, район күләмендә, мәктәп күләмендә уздырылган чараларда аларны кызыксындырып, аларны шунда катнаштырырга безнең төп максатыбыз булып тора. Мәсәпләр бүгенге көндә җитәрлек дәрәҗәдә дип әйтмәс идем, чөнки 1-нче, 2-нче башлангыч сыйныф укучылары өчен дәреслекләр төне юк диярлек. 2 ел бер дәреслек буенча эшләргә туры килә.
Юкамин районы Починки авылының күп өлешен татарлар тәшкил итүенә карамастан, ана теле укытучысы Мәрйәм Арсланова авыл балаларының туган телендә сөйләшмәвен билгеләп үтте.
Менә безнең өчен иң зур проблема, менә бу елны менә туды. Беренче класска укырга киләләр балалар. Татар гаиләләрдән татарча бер сүз дә әйтә белмиләр. Бик авыр эшләргә булды. Моңарчы менә мин 10 ел эшләгән эшендә әле мондый сыйныфлар минем юк иде. Балалар татар гаиләләрдән, әтиләрдән әле татар кешеләр, ә татарча сөйләшә белмиләр.
Укытучылар семинарында Казан кунагы Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та катнашты. Ул укытучыларның чыгышларын зур игътибар белән тыңлады. Сөенеп, татар халкының киләчәген кайгыртучы шәхесләргә рәхмәтен җиткерде. Гомумән, татарлар тормышының җанлануын билгеләп, башка төбәкләрдә, Мәскәү, Самараны мисал буларак күрсәтеп, анда татар гимназияларының яңа биналарга күчүләрен, заман технологияларын кулланып эшләүләренә басым ясады. Һәм Ижаудагы татар гимназиясының мәйданын киңәйтү буенча күтәрелеп килгән проблемага тукталды.
Гимназия төзелгән очракта Татарстаннан ярдәм итәчәк. Без Татарстан монда килеп мәктәп салып бирмәс, ләкин ачылган мәктәпкә ярдәм булу сүзләргә әзербез. Без компьютер классы алып барабыз, библиотекасында бөтен нәрсәләр белән библиотекасында алып киләчәкбез. Алып киләчәкбез. Бетер беренче яңа мәктәпкә яңа дәреслекләр бөтен класслар өчен дә бөтенсе Татарстаннан биреләчәк. Байберләр безнең эшләмә. Ләкин инде бинасын монда яшәүче милләттәшләребез эшлиләр, налог түлиләр, аларның мәсулыхы күп бар. Зданиене салып бирергә тиешләр. Әле мин дә шуны да әйттем. Әгәр дә һич юлы яңа мәктәп салып бирәмсез, яңа кешегез юк икән, бирегез тиешле зур мәктәпне ремонтларга булышырбыз.
Гимназия бүген биредә укырга теләгән балаларның 40% гына кабул итә ала. Урын юк. Шуңа да милли белем бирүчеләрнең күңелендә Казаннан ярдәм, яңа бинага күчкән шырақта җиһазландыруны, китаплар белән тәэмин итү нияте өмет чаткыларын уятты. Татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова гимназия хезмәткәрләренең уртак фикерен җиткерде.
Без Удмуртия җирлегендә аерым утрау булып яшәсәк тә, без Татарстаннан һәрвакыт үзебез ярдәмгә өмет итә алабыз. Һәм бу безнең өметләребез ниндидер буш сүзләр генә булып калмас дигән өмет тә уянды бездә.
Шушы көнне үк төшке аштан соң республика халык иҗат йортында татарларның җыены узды. Удмуртия татарлары тормышындагы проблемаларга кагылып, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров татар гимназиясының бинасы бүгенге таләпләргә туры килмәвенә басым ясады. Шулай ук республикада татар мәдәни үзәген булдыруда, Ижауда яңа мәчет төзелешләренә хакимият тарафыннан ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә куйды. Удмуртия президенты Александр Волков күп еллар татар милли оешмалары белән тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа да уңышлар күзгә күренерлек дип, киләчәктә дә әлеге проблемаларны хәл итәргә ышандырды. Һәм инде сишәмбе көнне булып узган Удмуртия халыкларының беренче конгрессында татарлар белән очрашып, Ижау шәһәренең Устинов районында төзелеп килгән мәчеткә тагын 1 миллион ярдәм бирү турында җиткерде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең кисә телефоннарыгыздан килгән кыска хәбәр SMS-ларыгызны игътибар белән күзәтеп барабыз. Бер тыңлаучыбыз Казанда декабрь аенда үтүче Бөтен дөнья татар конгрессында латин имласын куллану мәсьәләсен күтәрергә тәкъдим итә. Русиядә машина җитештерүчеләр Lada, Samara сүзләрен латинча яза, Мәскәү метросында тукталыш исемнәрен кирилл белән бергә латин имласында язалар һәм беркем дә тыймый ди ул. Кызганыч, ул үзенең исемен язмаган. Хөрмәтле тыңлаучылар, безгә җибәргән SMS-ларда кем булуыгызны да белдерсәгез иде. Программабыз ахырында тагын бер мәртәбә исегезгә төшереп үтәм. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе бу атнадан яңартылды. Хәзер сәхифәбезгә керүчеләргә үз фикерләрен белдерү өчен дә мөмкинлекләр артты. Швеция башкаласы Стокгольмнан тыңлаучыбыз Төркәр Суыккан безнең интернеттагы сәхифәбезгә кирип мондый язу калдырган. Яңа сайтыгыз миңа нык ошады, бик зур алгарыш, кутлы булсын. Миңа латин имласында уку җиңелрәк булса да, ике имланың да булуын гадилрәк күрәм дигән Төркәр әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кирип үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.